Areena.
Yhtenä kesäyönä kauan sitten kävelin Helsingissä baarista tullessani Urho Kekkosen muistomerkille. Riisuin vaatteet ja uin hyvän ystäväni kanssa Kekkosen muistomerkin osana olevassa altaassa. Vesi oli lämmintä ja paikka tavattoman arvokas ja hieno. Vieressä Etykin pääpaikkana tunnettu marmoripäällysteinen Finlandia-talo, tien toisella puolella eduskunta ja kansallismuseo. Taiteilija Pekka Jylhä oli suunnitellut Kekkosen altaasta varsin uimakelpoisen. Jopa niin, että kun altaasta nousi ylös, juoksi takaisin reunalle ja hyppäsi altaaseen, niin sileää metallista altaan pohjaa pitkin oli hauskaa liukua vedenpärskyessä. Muistan hyvin, kuinka vaatteiden riisuminen Helsingin keskustassa arvokkaaksi katsotulla paikalla tuntui oudolta, vaikka yö olikin. Selkeä yhteiskunnallinen normi, tapa käyttäytyä sopivalla tavalla, kuten muutkin, rajoitti haluani tehdä jotain. Jotain, joka voisi olla kiinnostavaa ja kivaa. Altaan reunalla pähkäilin, miten paljon sitä hauskasta jäisin paitsi, jos en riisuisikaan julkisella paikalla vaatteita ja menisi uimaan. Jättäisinkö hauskan asian tekemättä vain sen takia, että jotkut muut pitävät tekemistäni täysin sopimattomana? Merkkimiesten, valtion ja demokratia-instituutioiden keskellä ohitin normin, ja siinä sitä sitten oltiin. Kauniina kesäyönä alasti uimassa presidentin muistomerkillä. Altaassa tiesin varsin hyvin paikkani yhteiskunnassa. En ollut kokousvieraana Finlandia-talossa, en säätämässä lakia eduskunnassa, enkä tätä menoa varmaankaan myöskään koskaan pääkaupungin arvopaikalle ikuistettuna merkkimiehenä. Olin normeista vapaana kansalaisena alasti, ehkä jonkun mielestä vähän sopimattomasti, nauttimassa yhteiskunnan ja elämän minulle suomista iloista. Millainen tilanne uimataitoisella kansalaisella olisi toisenlaiset normit ja lait omaavassa yhteiskunnassa? Vähemmän demokraattisessa maassa mahdollisesti paikalle sattuva poliisi ei enää kehota lopettamaan uimista ja anna rikesakkoa jo taskussa olevan baarilaskun päälle. Syyte ja vankeutta huliganismista, valtionvastaista toiminnasta ja vähintään 5 vuotta päälle siihen presidentin häpäisemisestä. Se, etten nyt aina kauheasti piittaa kultaisen käytöksen opaskirjan sisällöstä, ei tarkoita sitä, etten jakaisi tai kannattaisi vapaan liberaalin demokratian tai valistuksen arvoja. Demokratiassa, kun on normeja rikkovan uimataitoisen kansalaisenkin mukava elää ja julkisestikin kokeilla sopivan ja sopimattoman käytöksen suhteen, silloin tällöin omiakin rajoja. Kiinnostavaa normeissa on minulle myös se, että ne tuntuvat olevan erilaiset eri yhteiskuntaluokissa. Ei kai se nyt kulttuuritoimittajan kohdalla voi niin tavatonta olla, että ui pääkaupungin kesäyössä presidentin muistomerkin altaassa, joka on kuin vielä tehty siihen tarkoitukseen. Mutta ajatelkaapa, entäs jos siellä uisikin itse presidentti? Kuka ja missä ja kuinka sen normin meille sitten aina määrittelee? En tiedä, mutta tätä teille kertoessa on tullut mieleen, että kumpi teidän mielestä on komeampi normin ylitys tai hyväksytyn käytöksen rikkominen? Alasti uiminen kesäyössä urkin muistomerkin altaassa vai tässä tapauksessa sen julkisesti kertominen? Meidät kaikki on pienestä pitäen kasvatettu noudattamaan normeja ja rooleja. Varmaankin siksi niitä ei edes huomaa. Paitsi sitten, kun ne alkavat rajoittaa elämää, tulee tunne, että enhän minä halua tehdä niin tai näin. Kyse voi olla siitäkin, että haluaa jättää jotain tekemättä. Mieti, millainen suomalainen yhteiskunta on ja missä siinä on minun paikkani. Kun yritän tätä paikkaa hahmottaa, kysyn itseltäni, millainen on roolini siinä, mihin luokkaan ja ryhmään kuulun ja mihin en. kuka oikein olen? Entä miten paikkani ja normit vaikuttavat esimerkiksi siihen, millaisia ystävyys- ja parisuhteita minulla on tai on ollut? Kummallisinta minulle on ollut se vapauden tunne, joka tulee, kun ei noudatakaan näitä ihmisten ja yhteisöjen luomia sanomattomia sääntöjä, tai vastaa joihinkin yleisiin odotuksiin. Tunnen silloin olevani vapaampi kuin muut, ja se on hyvä tunne se. Yhteiskunnassahan ei ole kyse ainoastaan liikennesäännöistä tai verojen maksamisesta. Sama koskee normien ja roolien noudattamista ja rikkomista. Kyse on näkymättömistä säännöistä, joita ei ole kirjoitettu minnekään. Silti ne ovat olemassa. Ne huomaa, kun niitä ei noudata. Siis vähän sama juttu kuin jos ajaisi autolla. Rikkomus ilmenee, kun joku siihen reagoi, ja sitten, kun joku säännön tunteva pelkääjän paikalta kertoo, että niin, kyllähän ne muut autoilijat odottavat, että noudatat liikennesääntöjä ja huomioit muut. Liikennelain normin suurin ero on kuitenkin se, että käytösnormin rikkomisesta ei seuraa kenenkään vammautumista tai kuolemaa. Mitä siitä sitten seuraa? No, joskus kyllä joku loukkaantuu henkisesti. Toisinaan luvassa on myös selkeitä rangaistuksia. Kerron toisen esimerkin. Tässä en tee mitään, mutta silti vapauden tunne on taas läsnä. Yhteisöllisissä juhlissa ja uskonnossa yhdistyvät monet normit, arvot ja niiden käytännön toteutus. Esimerkkinä vaikka joulujuhla, jossa rooliodotukset ja odotukset ovat ylipäätään korkealle viritettyjä ja yhteiskunta valmistautuu tradition pohjalta hiljentymään hetkeksi. Näin vuosien mittaan kuinka monia ahdisti jouluun liittyvät velvoitteet. Lahjojen etsiminen, sopiminen sukulaisvierailuista, lapsuuden kotien traditiot ja roolit, joihin he sukulaisten tai puolisoiden kanssa joutuisivat jouluisin. Minuakin ahdisti. Tunsin itseni usein ulkopuoliseksi koko touhusta. Yhtenä vuonna sitten reilusti ennen joulua havahduin. Miksi vietän jotain juhlaa, jota en tunne hauskaksi tai edes mielekkääksi? Siksikö? Koska muutkin tekevät niin. Mieliksi joillekin. Eikä se joulu koske yksilönvapautta korostavassa vapaassa yhteiskunnassa kuin joulupukkia ja häntäkin vain työsuhteen osalta. Minulla meni pitkään, vuosia ennen kuin tajusin, että eihän minun tarvitse viettää jouluja. Harvoin olen kokenut itseäni niin vapaaksi kuin silloin, kun irtauduin joulutraditiosta. Muistan, kuinka katseli huvittuneena joulukuun mittaan yhä enemmän kiireisiä ihmisiä, tuskastuneita. Aulisti kerroin omasta ratkaisustani kuin raitistunut juoppo, että ei, eihän tuota ole pakko tehdä. Ahdistaako? Tuon kouhotuksen ja ahdistuksen voi saada loppumaan. Älä juo. Lopeta. Lopeta jo tänä vuonna. Älä vietä joulua. Katso minua. Minäkin onnistuin. Haluatko, että kerron kuinka? Joulutarina ei kuitenkaan ole ihan tässä. Isäksi tulemisen myötä tulivat joulutkin takaisin elämääni. Innolla odotan jälkikasvun ja viettävän jouluja jossain muualla. Ai että tulee olemaan yksinäistä. Vapaudella on hintansa. Nuorena itselleni avainkokemukseksi omasta ja yhteiskunnan suhteesta tuli yläaste, jota 1980-luvun alkupuolella Kajaanissa kävi. Vaikka pärjäsin varsin hyvin koulussa, jouduin jatkuvasti erilaisiin konfliktitilanteisiin opettajien kanssa. En harrastanut varsinaista oppituntien häiriköintiä, sääntöjä noudattaen viittasin itselleni puheenvuoroja ja kommentoin tai esitin kysymyksiä aiheesta. 8. luokalla lainasin kirjastosta peruskoululain sisältävän lakikirjan ja luin sieltä, millaisia kansalaisia peruskoulun pitäisi lain mukaan kasvattaa. Ilmoitin tietenkin opettajakunnalle aina sopivissa paikoissa näkemykseni lakiasetusten ja koulumme pedagogisen ja kurinpitolinjan ristiriidoista. Että eihän näin kukaan kasva itsenäisesti ajattelevaksi sivistyneeksi kansalaisiksi, kuten peruskouluasetus määrää. Puhtaimmillaan konflikti opettajakunnan kanssa näkyy yhden kevätlukukauden alussa järjestetyssä kokouksessa. Kokouksessa olivat läsnä minä, vanhempani ja yläasteeni kaikki opettajat. Minun näkökulmastani kyse oli oikeusistuimesta. Minä syytettynä, syyttäjänä muutamat tietyt opettajat, puolustusta hoitivat vanhempani. Syytellistä koski käytännössä kavereideni tekemisiä, ei minua. Opettajien pääsyytekohta oli väittämä, että johdin hulinointiin taipuvasta kaveriporukkaani ja olisin siten vastuussa myös heidän tekemisistään. Perusteita hulinaporukan johtajuudelle ja minun rankaisemiseen ei kokouksessa kuitenkaan löytynyt. Jälkikäteen aikuisena tajusin, että kyse oli yrityksestä rangaista pitkätukkaista kuriin sopeutumatonta nuorta kaveria ja että koululla on aina väistämättä myös kuriin, sääntöihin ja yhteiskuntaan sopeuttava piilofunktio. Court stands adjourned till 10 o'clock tomorrow morning. En silloin enkä myöhemminkään tuntenut suurta katkeruutta opettajienne kohtaan. Kauniina kevätpäivänä hyvä päästötodistus kädessäni tiesin heidän jatkavan töissään vuosikymmeniä. Ei käynyt kateeksi. Sitä paitsi sain hyvää käytännön koulutusta näihin nykyisiin töihini. Nythän minulle maksetaan ihan palkkaa näistäkin kommenteista ja tilanneanalyysistä. Koulujen jälkeen olen miettinyt myös, miten oma yhteiskunnallinen asemani, opiskelupaikkani, kotitaustani ja työpaikkani ovat vaikuttaneet siihen, millaisia ihmissuhteita minulla on elämäni varrella ollut. Asian voisi tiivistää yhteen lauseeseen. Kuinka yhteiskuntaluokka vaikuttaa meidän ihmissuhteisiin ja rakkauselämään? Tutustumme ja mahdollisesti ihastumme ihmisiin, joita tapaamme. Todennäköisesti tapaamme ihmisiä piireistä, jossa liikumme, eikös niin? Jos istuu baarissa kavereidensa kanssa, tapaa todennäköisimmin naisen, joka myös istuu baareissa ja ehkä juo kaljaakin. Mutta, millaisen naisen millaisella taustalla? Sehän riippuu tietenkin baarista. Korreloisiko naisen koulutus, tulotaso ja luokka suoraan sen tunnetun keskikallia tuopin hinnan kanssa? Olisiko niin, että halvan tuopin paikoissa tapaa alemman koulutuksen saaneita pienipalkkaisia naisia, joiden tausta on työväenluokassa, ja että hienon kattoterassin baarissa korkeasti koulutettuja esimiesasemassa toimivia naisia? Ai että mitä tällä on väliä? Tuoppi kun tuoppi ja nainen kun nainen. No onhan sillä väliä, koska sosiologienkin mukaan niillä kattoterassin naisilla on miesten suhteen tietyt odotukset. Jos ei nyt heti jatkoilla kotoani aukeavaan kattoterassin näkymään, niin oletus siitä, millaisessa baarissa jatkossa istumme, kuinka koti sisustetaan, onko pihassamme auto ja minkälainen, missä lomailemme, miten pukeudun ja miten rahat yhdessä käytetään. Enkä usko, että yksikään kattoterassilla istuva nainen näitä asioita tuopi ääressä miettii, vaikka minä kyllä välillä mietinkin. Naisethan istuvat siellä, koska pitävät ylhäältä avautuvasta näkymästä, baarin sisustuksesta ja siitä, että keskikaljan lisäksi tarjolla on myös hyvä viinilista. Eikä tässä ole kyse vain kattoterassilla viihtyvistä naisista. Kyse on ihan meistä kaikista. Sosiologien mukaan parisuhteessamme näkyvät kotitaustamme, ammattimme ja luokkamme. Löydämme, viihdymme ja osaamme olla samankaltaisten taustan omaavien ihmisten kanssa. Mikä silloin määrää, kehen ihastumme ja kehen rakastumme? Oma sydän vai se tuopin hinta ja näkymä baarista? Määrittelevätkö luokka, ammatti ja tulotaso sydäntämme enemmän, kehen edes ihastumme ja kenet naimme? Jos näin on, niin amorkin nuolineen taitaa ymmärtää yhteiskuntaluokkien merkityksen ja olemassaolon. Olen elämäni varrella kiinnittänyt ihailen huomiota ihmisiin, jotka eivät tunnu välittävän muiden mielipiteistä tai sovinnaisista tavoista. Luulen, että tällaiset ihmiset alkavat pikkuhiljaa kadota suomalaisesta julkisuudesta. Keitä tulee mieleen, kun kysytään, kuka fiksu, sivistynyt ja itsenäiseen ajatteluun kykenevä henkilö tuntuisi antavan yhteiskunnan normeille nykyään vielä piut paut. Itselläni elossa olevista tulee mieleen ensimmäiseksi kirjailija Pirkko Saisio ja muusikko Martti Syrjä. Seuraavaksi omalla listallani ovat jo kuolleet miehet, ohjaaja Jouko Turkka ja taiteilija Martti Huuhaa Innanen. Ei varmaan ole sattuma, että nimilistassa kaikki ovat kovan luokan taiteilijoita. Mainitusta taiteilijoista Jouko Turkan julkiset puheet ja esiintymiset olivat lähes aina enemmän tai vähemmän pidäkkeettömän oloisia. Yhteiskunnan ulkopuolelle Turkka ei kuitenkaan astunut kuin henkisesti. Mutta jos Turkan esseisiin, oma-elämäkerrallisiin teoksiin ja hänet tunteneiden ihmisten kertomuksiin on yhtään uskomista, niin Turkkaa eivät paljon normit ja sopivan käytöksen mallit kiinnostaneet. Tiedän, etten keskiluokkaisena kulttuuritoimittajana painittaa ui samassa normisarjassa näiden kovien taiteilijoiden kanssa, mutta ajatelkaapa itseänne. Vaikka siellä pääkaupungin kaunissa kesäyössä Kekkosen altaalla. Menisittekö uimaan? Vastaisitteko valoisessa kesäyössä seireenien kutsuun? Uskaltaisitteko, vaikka mieli tekisikin? Joutuisitteko vaatteiden mukana riisumaan myös oman roolinne? Olisiko se teidän yhteiskunnallisessa asemassa edes mahdollista? Entäs sitten, jos joku tuttava näkisi? Ihmiset saisivat työpaikalla tai kaveripiirissä tietää, että uitte presidentin muistomerkin altaassa ja alasti. Mitä kaikkea teille tällaisen normin rikkomisesta voisikaan seurata? Mitä nämä normit ja roolit oikein ovat? Mistä ne oikeasti tulevat? Jos olen vapaa normeista, niin mihin silloin olen vapaa? Ainakin uimaan silloin, kun siltä tuntuu.